Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, այս եթերաժամին առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոտ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունը շարունակվում է։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը վստահեցնում է, որ իրավիճակն ամբողջությամբ վերահսկվում է իր կողմից։ Ինչու ամերիկացի օրենսդիրները հետաձգեցին ամերիկահայերի համար ոչ ցանկալի թեկնածուի քվեարկությունը, ինչ են պատրաստվում անել հայերը Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածության քվեարկությունը ձախողելու համար։ Ֆրանսիա-հայ աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկաևի նախաձեռնությամբ հայ համայնքի քաղաքական ազդեցությունն ամրապնդելուն ուղված միություն է ստեղծվում։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը շարունակվում է, երեկուշի երեկոյան ժամը 23-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի ասկերանի ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի վրա հակառակորդը ձեռնարկել է հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման հերթական փորձ, որի արդյունքում ադրբեջանական կողմը մեկ զոհ է թողել Մարտադաշտում։ Փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, դեպքի հետ կապված մյուս մանրամասները ճշտվում են։ Եվրոպեներ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը նոր հաղորդագրություն է տարածել, որում մասնավորապես ասվում է մեջբերում. Օգոստոսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ իրադրությունը շարունակել է մնալ լարված։ Իրավիճակը մարտականի մոտ էր, հատկապես ասկերանի ուղղության սահմանահատվածում, որտեղ հակառակորդի կողմից ձեռնարկված հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման փորձը կասեցվել և վերջինս Մարտադաշտում թողնելով առնվազն սպանված ասկյար հետ է շպրտվել, սակայն ողջ գիշերվա ընթացքում շփման գոտու այդ հատվածում դիրքային մարտը շարունակվել է, հակառակորդին հաջողվել է մեծ ուժերի ներգրավմամբ և տարբեր զինատեսակների կիրառման արդյունքում միջդիրքային չեզոք գոտուց հանել իր ասկերի դիակա։ Ըստ պաշտպանության բանակի համապատասխան ծառայությունների կողմից ձեռք բերված տվյալների, այդ գործողության արդյունքում ադրբեջանական զինուժը կրել է նոր կորուստներ մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ այսօր տարածած իր հաղորդագրությունը մեջ տեղեկացնում է, որ անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը սահմանագծի ողջ երկայնքով, կիրառելով հիմնականում հրաձգային, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Ի պատասխան հայկական կողմը նույնպես կրակ է բացել հակառակորդի ուղղությամբ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Այսօր հոսպիտալում մահացել է նախորդ օրը ադրբեջանցիների դիվերսիոն հարձակման ժամանակ վիրավորված ժամկետային զինծառայող Սարգիս Բարմենի Մովսիսյան, այս մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ ԵՀԿ գործող նախագահը և Մինսկի խմբի համանախագահները խորը մտահոգություն են հայտնել շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին բռնության ահագնացման, ինչպես նաև Կարմիր խաչի հստակ տարբերանշաններով ավտոմեքենայի վերջին օրերի ընթացքում գնդակոծման կապակցությամբ։ ԵՀԿ-ի պաշտոնական կայքեջում հրապարակած հայտարարության մեջ նրանք նաև ցավակցություն են հայտնել զոհվածների ընտանիքներին։ ԵՀԿ գործող նախագահն ու համանախագահները կոչ են արել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ, հարգել հրադադարը և վերսկսել բանակցությունները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հնարավոր է եկող շաբաթ հանդիպեն Սոչիին, որտեղ բանակցություններ կանցկացնեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Այդ մասին հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, նշելով, որ հանդիպումն ըստ ամենայնի կկայանա օգոստոսի 8-ից 9-ը։ Ազատության հետ զրույցում այս տեղեկությունը հաստատեց կառավարության տեղեկատվության և վերլուծության կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Աբրահամյանը, հավելելով, որ հանդիպման նախաձեռնությունը ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների վերջին բանակցությունները, հիշեցնեմ, անցած նոյեմբերին էին Վիեննայում, իսկ մինչ այդ երկու երկրների ղեկավարները չէին հանդիպել շուրջ 2 տարի։ Շփման գծում վերջին օրերի լարվածության աճի առնչությամբ ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, մեղադրելով պաշտոնական Երևանին սադրիչ գործողություններ կազմակերպելու մեջ, փոխանցում է ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալությունը։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, եթերում անդրադառնանք մեր ծրագրին առաջարկող թեմաներին։ Հինգշաբթի օրը հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների Սենատը արձակուրդի մեկնեց Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Ջոն Բասի թեկնածությունը չհաստատած։ Միջդարակոնկալվում էր, որ թեկնածության հաստատման ընթացակարգը օրենսդիրները կփորձեն հնարավորինս արագ անցնել, հաշվի առնելով այս ամիս Թուրքիայում անցկացվելիք նախագահական ընտրությունները։ Ամերիկյան օրենսդիրների հետ Թուրքիայում հնարավոր դեսպանի հարց ու պատասխանների հետո ամերիկահայերը խորը հիասթափություն հայտնեցին, մասնավորապես Ջոն Բասի հայ-թուրքական հարաբերությունների ցեղասպանության թեմայի շուրջ արած իր զգուշավոր հայտարարությունների կապակցությամբ։ Ամերիկացի դիվանագետի թեկնածությունը չհաստատած սենատի արձակուրդ մեկնելու լուրը ամերիկահայերը ողջունեցին։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը հայտարարեց, որ սա իմաստալից հնարավորություն է սենատորների և ամերիկայի քաղաքացիական հասարակության համար մանրազնին ուսումնասիրելու Բասի թեկնածությունը։ Ինչու ամերիկացի օրենսդիրները չցանկացան Թուրքիայում սպասվող ընտրություններում ապահովել ամերիկյան ներկայությունը, ինչու է ձգձգվում հայերի համար ոչ ցանկալի այս թեկնածուի շուրջ քվեարկությունը և ինչ զարգացումներ կարող են լինել ամերիկյան սենատի արձակուրդի ընթացքում։ Այս հարցերի պատասխանների շուրջ մենք զրուցել ենք ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի հետ։
Ամերիկայությունը և մանավանդ ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը իր խորը ցշկողությունը հայտնել էր այս թեկնածուի, որ նախագահ Օբամայի առաջարկած թեկնածուն է որպես թեսպան Թուրքիա, և այդ հայության ցշկողությունը փոխանցած ենք թե Պիտակդան, Պետքարտաղորդյան և նաև սենատի անդամներին։ Դա մի հարց։ Երկրորդ հարցը, որ լրիվ կապ չունի հայության հետ, այլ ներքին ամերիկյան հարց է, այն է, որ վերջին բազմաթիվ ամիսների ընթացքին, այն է, որ մեծ պայքար կա հանրապետական կուսակցության և դեմոկրատական կուսակցության միջև, հարյուրավոր թեկնածուներ, որոնք պաշտոնի պիտի կոչվեն, որ ամերիկյան օրենքով սենատը պետք է վավերացնի, մեծ մի քանի 100 պաշտոնյաներուն վավերացումը դեղի չի ունենում ներքին այդ պայքարի պատճառով, և այդ ցանկի մեջ կա թադավորներ, կան թեսպաններ, և չեն վավերացնում անկախ թե որ երկիրն է, որ անցն է, բարձ ներքին քաղաքական պայքարի որպես արդյունք։ Հիմա որ դες պատահել է մեզի անկախ թե ինչ է պատճառը, հայտարարի հաստախումբին և ամերիկայության սի ոսկի միարիտ է, որ սենատորները արդեն դերատացել են իրենց շրջանները, որտեղ արձակուրդի մեջ է սենատը, այդ շրջանին հայ համայնքները իրենց տարբեր երկրների մեջ կարող են հանդիպումներ ունենալ, ներկայացնել հարցը, ամերիկայի առաջարկված թեսպանի հարցը Թուրքիայում, որ շատ խապուսիկ և անիմաստ բաներ ասեց, որ վարձեցին իրեն ցեղասպանության մասին, հարյուրամյակ գալիս է, և ինքը անդադ ասում է, որ պետք է հարաբերությունները բարելավին Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, որ ոչ մի կապ ունի այդ ցեղասպանության դեպքի հետ, որ պատահել է 100 տարի առաջ, և նաև ասում է, որ Էրդողանը հոյակապ հայտարարություն կատարել է այս տարվա ապրիլի 23-ին, որ մեր գազիքով պետքանել հոյակապ հայտարարություն չէ, ճիշտ հակառակը, այդ հայտարարության նպատակը մեր հարցը թաղել էր, որ այսպիսի թեսպաների հայտարարությունները էլ ցույց են տալիս, որ Էրդողանը մասամբ հասել է իր նպատակին։ Ուրեմն այս առիթը մենք պետք է օգտագործենք, ամերիկայությունը պետք է օգտագործի, որ ամերիկյան թեսպանի այդ հայտարարությունների անընդունելությունը մենք պարզենք սենատորներին, և խնդրենք, որ նկատի չունենան և չքվեարկեն ինը բաստ իրեն, այն շուշտուսալով, որ քվեարկությունը երկար ամիսներ տակավին գուշանա, և մինչ այդ ավելի նվաստավոր սենատորներ կընտրվեն նոյեմբերի ընտրություններին, որ ընթացքին ամերիկյան սենատի 1/3 պիտի ընտրվի կամ վերընտրվի, և նայենք թե ինչ կլինի արդյունքը նոյեմբերին ետք։ Շատ հարցեր կան ամերիկայի Թուրքիա հարաբերությունները շատ վատ վիճակի մեջ են, շատ ամերիկյան սենատորները շատ ծանր այժմ թշկող են Էրդողանի դիրքորոշումից, Իսրայելի հանդեպ իր հայտարարություններից, Ամերիկայի հանդեպ, Օբաման այլևս չի խոսում Էրդողանի հետ, ինչպես որ նախկինում խոսում էր, այդ բոլորը կան, և ավելի վատ անդադարձ ունենում են այդ բոլոր հարցերը թեսպանի հարցի վերաբերյալ, բայց գլխավոր հարցը այն է, որ բոլոր թեսպանները անխդիր բոլոր երկրների համար, որ սպասում են, այս երկար ժամանակը սպասում են արդեն ամիսները ի վեր, այդի գլխավոր հարցը այդ է, նաև կան անշուշտ այլ հարցեր, որ ավելի վատ են դարձնում, և նույնիսկ եթե վաղը սենատը որոշի, որ բոլոր թեսպանները պիտի վավերացնեն, որ աներադես մի կարծիք է, Թուրքիա բարակային հատուկ ավելի պրոբլեմներ կան այդտեղ։
Փոխվենք Ֆրանսիա, որտեղ ոչ պակաս ազդեցիկ հայ համայնքի մեր մի քանի հայրենակիցներ ստեղծել են նոր ազգային միություն, որը նպատակ ունի ամրապնդել այդ երկրում հայերի քաղաքական ազդեցությունը։ Միությունը գլխավորելու են Դիդիե Փարաքյանով, Ֆրանսիայի Մարսելի քաղաքապետի տեղակալն է և աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ ու Ֆրանսիայի կառավարության անդամ Յուրի Ջորկաևը։ Առավել մանրամասն տեղի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանի ռեպորտաժում։
Ֆրանսահայ երկու ընտրյալներ, Մարսելի քաղաքապետի կցորդ Դիդիե Փարաքյանը եւ Դեսինի քաղաքապետի կցորդ Դնի Ջորգայևը օրերս հիմնել են մի միություն, որի նպատակն է ստեղծել քաղաքական ազդեցության մի ուժ, համայնքի ծրագրերի իրականացմանը նպաստելու, ինչպես նաեւ Հայաստանին լավագույն ձևով օգնելու համար։ Միությունը կոչվում է Ծագումով Հայ Ընտրյալների Միություն։ Նորաստեղծ այդ միության հիմնադիրները Լենուվել Դարմենի պարբերականին տված մի հարցազրույցում բացատրել են, թե ինչ նպատակով է հիմնված միությունը և թե որոնք են լինելու նրա գործունեության հիմնական առանցքները։ Ծագումով Հայ Ընտրյալների Միության հիմնումը նպատակ ունի ամենից առաջ համախմբել համայնքի ուժերը, ստեղծել ազդեցության մի ուժ, հայկական համայնքի ձայնը լսել տալու համար, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հակազդելու համար նաև համայնքի հանդեպ կատարվելիք հնարավոր այդպես ասված հարձակումներին, բացի այդ դառնալու համար Հայաստանին օգտակար մի ուժ և նրա գործակից, բացատրել է Դիդիե Փարաքյանը։ Համախմբված մենք կլինենք ավելի ուժեղ, քանի որ յուրաքանչյուրի քաղաքական համոզումներից այն կողմ մեզ միավորում են Ֆրանսիայի հայկական համայնքի խնդիրները, ինչպես նաև Հայաստանին օգտակար լինելու ցանկությունը, ավելացրել է Դիդիե Փարաքյանը։ Վերջինս ապրում է Մարսելում, գլխավորում է պատրաստի հագուստեղենի իր անվան մակնի շկրող ձեռնարկությունը, որի արտադրանքը ներկա է աշխարհի բազմաթիվ երկրներում։ 2014 թվականի մարտ ամսին նա նշանակվել է Մարսելի քաղաքապետի կցոր տնտեսության բնագավառի պատասխանատվությամբ։ Ըստ Դիդիե Փարաքյանի բացատրությունների, Ծագումով Հայ Ընտրյալների Միության նպատակներից մյուսը կլինի ֆրանսահայ երիտասարդներին օգնելը քաղաքական բնագավառում նրանց ներգրավման համար, քանի որ, ինչպես ասում են, ֆրանսահայերը ետ են մնում այդ ասպարեզում, նույնիսկ եթե 2008 և 2014 թվականների ընտրությունները մի որոշ առաջադիմություն են դրոշմել ընտրյալների թիվը, համայնքում այսօր հասնում է ընդամենը 200-ի։ Ինչ վերաբերում է այս նախաձեռնության մեջ Դիդիե Փարաքյանի գործակցին, որը Դնի Ջորգայևն է, հայտնի ֆուտբոլիստ, 1998 թվի ֆուտբոլի աշխարհի ախոյան Յուրի Ջորգայևի եղբայրը, ապա նա նույնպես Ծագումով Հայ Ընտրյալների Միության հիմնադրման նպատակներից գլխավորը, համարում է համայնքում ազդեցության ուժ ստեղծելը։ Ձեռնարկության տնօրեն Դնի Ջորգայևը, որը տարիներ շարունակ ղեկավարել է իր եղբոր Յուրիի ասպարեզը, 2014 թվականին ընտրվել է Լիոնամեր Դեսին Հայաշատ քաղաքի քաղաքապետի կցոր, մշակույթի հիշողության և միջազգային հարաբերությունների բնագավառի պատասխանատվությամբ։ Իմ ընտրվելուց ի վեր ես տեսնում եմ, թե ինչ մեծ ուժ կարող ենք ներկայացնել մենք, եթե համախմբվենք, ասել է նա նույն հարցազրույցում և ավելացրել. Հենց միայն Դեսինի քաղաքապետարանում մենք ունենք Ծագումով Հայ 5 կցորդներ, քանի որ համայնքը մեծ թիվ է կազմում մեր Ռոնալդի շրջանում։ Համախմբվելով մենք կբազմապատկենք մեր ուժերը, մեր ծրագրերը առաջ տանելու համար, նշել է նա։ Ավարտելուց առաջ նշենք, որ Ծագումով Հայ Ընտրյալների Միության առաջին ժողովը տեղի կունենա 2014 թվականի ավարտից առաջ Մարսելի քաղաքապետարանում։ Իդեպ այդ նույն քաղաքում, Մարսելում, 2015 թվականը կհայտարարվի իբրև Հայաստանի տարի մի շարք մշակութային իրադարձությունների ծրագրումով։ Ռուզան Քյոզյան, Ազատություն ռադիոյան, Փարիզ։
Միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը։ Հուլիսի 8-ին վերս սկսած բախումները պատճառ դարձան հարյուրավոր զոհերի, այդ թվում երեխաների և կանանց։ Թեև Իսրայելն այսօր հայտարարում է Գազայի հատվածից զորքերը դուրս բերելու մասին, այդուհանդերձ լուրեր են ստացվում տասնյակ պաղեստինցիների մահվան մասին։ Մինչ իրավիճակը Գազայում շարունակում է պայթունավտանգ մնալ, Համասի ներկայացուցիչները Կահիրեում, Եգիպտոսի և Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Իսրայելի հետ հրադադարի շուրջ անուղակի բանակցություններ են վարում։ Վերջին զարգացումների մասին Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանն է պատմում։
Իրադրությունը մերձավոր արևելքում շարունակում է չափազանց լարված մնալ։ Միջազգային հանրության բոլոր ջանքերը կոնե հումանիտար զինատատար հաստատելու իջիք են դառնում։ Երկու օր առաջ 72 ժամ հրադադարի հայտարարումից հետո կես ժամ անց ընդարձակում էր կատարվել Իսրայելյան բանակի ստորաբաժանումներից մեկի վրա, որի ընթացքում առևանգվել էր Կիվատի ջոկատի լեյտենանտ Հադար Գոլդինը։ Սպանվել էին երկու զինվոր։ Այսօր Իսրայելի բանակի ռուսալեզու լրատվամիջոցների հետ կապերի բաժնի ղեկավար կապիտան Անյա Օկոլովան մեր ռադիոկայանին հայտարարեց, որ
провела следование, то есть мы да знаем, что его похитили, тому как были найдены вещи, которые это доказывают внутри туннеля, но на данный момент как бы он официально признан погибшим.
Հատուկ հանձնաժողովը հատուկ հետազոտություններ է անցկացրել տեղում եւ այո, մենք գիտենք, որ նրան կողացել էին։ Ոույնի ապացույց գտել ենք նրան պատկանող իր թունելներից մեկում, բայց այս պահին նա զոհված է ճանաչվել, պաշտոնապես ասաց նա։ Այժմ հրեական բանակը շարունակում է ռազմական օպերացիան Գազայում։ Ընդհանուր առմամբ ավելի քան 4200 նշանակետ է ոչնչացվել Գազայի գոտում, թունելներ, հրդիրային հենակետեր, հրամանատարական շտաբեր եւ այլն, տեղեկացրեց կապիտանը։ Իսրայելի կողմից զոհվել է 64 զինծառայող, վիրավորների թիվը անցնում է 200-ը։ Խաղ բնակիչների շրջանում զոհվել է 3 մարդ։ Պաղեստինցիների շրջանում զոհերի թիվը աճում է, ինչպես հաղորդում է Պաղեստինյան տեղեկատվական կենտրոնը, 1650 մարդ է սպանվել, 8900-ը վիրավորվել։ Շարունակվում է այս պահին Իսրայելի խաղաղ բնակավայրերի հրթիռահարումներ, որին հրեական բանակը պատասխանում է օդային ու ցամաքային ստորաբաժանումների միջոցով։ Ինչևէ, արյունահայղությունը շարունակվում է, բարեբախտաբար հայերի շրջանում զոհեր ու վիրավորներ չկան, Գազայի գոտում հայկական համայնք չկա, իսկ Ղարաբաղյան հրթիռահարումների գոտում հայտնվել է 6000 հայ։ 2730 հրթիռ է արձակվել Իսրայելի խաղաղ բնակավայրերի վրա և 2 հրթիռներն ու ռումբերն ազգություն չեն հարցնում։ Մեկ ուշագրավ փաստի վրա եմ ուզում մեր ռադիոլսոնների ուշադրությունը սևեռել, ամփոփելով իհարկե շաբաթվա անցուդարձը, թե արաբներին և թե հրեաներին քաչ հայտնի է հայկական համայնքի դիրքորոշումը, հայեր ապրում են թե Պետխեհեմում և թե շրջակա Պաղեստինահպատակ այլ տարածքներում, ինչպես նաև մոտ 8000 հայ Իսրայելում կա։ Երկուստեք հայերը չեզոքություն են դրսևորում, սակայն Պաղեստինահայերն ու Երուսաղեմահայերն անկասկած արաբամետ կողմնորոշում ունեն, իսկ երկրի կենտրոնում ապրող թե նախկին հայաստանցիներն և թե Յաֆայի և Հայֆայի բնիկ հայերը իսրայելամետ են։ Չնայած սրան, մեր պաշտոնական տեսակետը Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի տեսակետն է, որը հանդես է գալիս արյունահեղությունը շուտապույտ դադարեցնելու օգտին, և այն կրոնական հաստատություն է, ուստի չի արտահայտում որևէ քաղաքական կարծիք։ Ահա երկու օր առաջ համացանցում մի հաղորդագրություն էր տարածվել, որ իբր Երուսաղեմում պաղեստինցիները սկսել են հարձակումներ իրականացնել հայ ընտանիքների վրա։ Երուսաղեմի պատրիարքանում հերկեցին այս տեղեկությունը, դաշնակցական Սերոբ Սահակյանը այն որակեց կատարյալ ապատեղեկատվություն։ Հայկական կայքերից մեկում Մարիամ Սմբաթյանը գրում էր, որ խոսել է իր հարազատների հետ Երուսաղեմում, արաբները թալանում են հայերին ու իր հարազատներից մեկին նույնիսկ ծեծել էին ու ոտքը կոտրել։ Երուսաղեմում մարդիկ երկու պարով էին գնահատում այս տեղեկությունները, կատարյալ սուտ, կատարյալ ապատեղեկատվություն։ Ահա մեր ռադիոկայանին ինչ փոխանցեց Իսրայելի ու Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ Նուբար Ասլանյանը։
Կարդացի, մեծ էսպես ագնապի մեջ ընկանիչ մեղտես թաղցնեմ, և առաջի քայլը, որ արեցի, մի անգամ զանգահարեցի պատրիարքարան, այնտեղ զարմացան, ասեցին մենք այդպիսի բան չենք լսել, և պատրիարքարանի մի քանի հեռախոսներով չգիտեին, ոչ ոք ոչինչ չգիտեր, հետո ես զանգահարեցի պատվոչ ու պատվոս պարոն Ցոլակ Մոմջանի, նա նույնպես ոչինչ չգիտեր։
Պատվոչ ու պատվոս պարոն Մոմջանը հավելել էր, որ գուցե սա ինչ-որ մի անձնական բնույթի դեպք է, և նման բնույթի հարցակումներ չկան, եթե լինեին, ապա մենք կարծագանք ենք, հարցը թե ում էր սա պետ։
Հայաստանում այնքան ընկերություններ են ներողություն կոպիտ բարեսամար զխտում տարբեր ծառայություններին ծառայելով, որ չես կարող ասել, թե ոնց որ են ֆիլմի մեջ լավ էր ասում, ովում բարեկամն է չիմանա։ Ըստ երևույթին ինչ-որ մի այսպես խարդախ նպատակի համար էր դա, որովհետև չի եղել այդպիսի բան։
Ընդհանուր առմամբ կոմպոզիտորը համաձայն է այն մտքի հետ, որ Իսրայելի ռազմական գործողությունները Գազայի գոտում ի պատասխան իր տարածքների հրթիռահարումների միանշանակ չեն ընդունվում ողջ աշխարհի կողմից, սակայն ցանկացած պետություն իր քաղաքացիներին պաշտպանելու իրավունք ունի, և 2006 թվականին իր ընտանիքի հետ միասին անցել էր այս ժողկի միջով, որի արդյունքում կոմպոզիտորը գրել էր ստեղծագործություն Լիբանանյան պատերազմի բոլոր անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
վերադառնանք մեր տարածաշրջան Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի թեման այսօր սննդի անվտանգության խնդիրներն են։ Եթե ձմռանն ավելի շատ տարածված են սուր շնչառական վարակներն, ապա ամռանը բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում աղիքային վարակների տարածման համար։ Թե ինչպիսինն է իրավիճակը մեր և հարևան երկրներում կպատմեն իմ գործընկերները Երևանից, Թբիլիսիից և Բաքվից։ Հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք սննդի անվտանգության մասին։ Սկսենք մեր երկրից, թեև սպառողների իրավունքների պաշտպանները ասում են, որ տարեստարի մարդիկ ավելի ուշադիր են դառնում և փորձում են թարմ մթերք ձեռք բերել, ուշադրություն դարձնելով հատկապես ժամկետներին, սակայն քաղաքացիները պնդում են, որ հաճախ ժամկետան սնունդը իրենց վաճառում են թարմ մթերքի փոխարեն փոխված ժամկետով։ Սպառողների իրավունքները պաշտպանող հասարակական կազմակերպությունները նշում են, որ պետական մարմինները այդ կապակցությամբ դեռ որևէ բացահայտում չեն ներկայացրել հանրությանը։ Երևանի բնակիչներից մեկը, ով չի ցանկանում ներկայանալ, պատմում է, որ վերջերս ձու է գնելի շենքի մոտ գտնվող խանութից ու ջարդելուց հետո պարզել, որ դրանք փչացած են։
Բնական ասեցին ծույա ու խանութում ապահված, մենք մտածեցինք, որ սառնանում կլինի, նորմալ պայմաններում կլինի, վերցրինք 10 ձու, 10 ձվից 2-2 կոտրեցինք, ահա որ հոտ էր գալիս։
Կինը զանգահարել է սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն և հայտնել այս մասին։ Նրան հավաստիացրել են, որ այդ խնդրով կզբաղվեն և նման բան չի կրկնվի, սակայն զրուցակիցս ասում է, որ դրանից հետո որևէ քայլ չի ձեռնարկվել։
Նորից մի անգամ մտա այդ խանութը, մի քանի օրից այդ ձվից նորից կար ինձ վաճառել, իրանք էլ ինձ պատասխանեցին, որ մենք ժամկետ ունենք, որ գնում ենք ստուդիո, այդ ժամկետի մեջ, որ կգնանք ստուգելու, կասենք, որ նման դեպք է եղել։
Ամռանը բազմաթիվ աղիքային վարակներ տարածվում են հենց սննդամթերքի միջոցով։ Անբարեխիղճ առևտրի ստուժած կինը սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ուշադրությունը ուզում է հրավիրել նաև այն փաստի վրա, որ հաճախ խախտվում են ոչ միայն պահպանման ժամկետներն ու կանոնները, այլ նաև հիգիենայի տարական կանոնները։
Դե որտեղ էլ որ դուք նայեք, կտեսնեք ինչ մեքենաներով են բերում, ցելապաններ չկա, դու պատահական խանութում որ հացը վերցնում մեն ձեռնոցով։ Բոլոր խանութներում տեսնում ենք, որ ձեռքով են տալիս, ամենտեղ ձեռք են տալիս, բայց նորից հացին են ձեռք տալիս։ Երևի խանութների 80%-ը այդ վիճակին է։
Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերացման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Լիաննա Թորոսյանն ասում է, որ թեև ամռանը աղիքային վարակների թիվն ավելանում է, բայց այս տարին դեպքերի արտարոց թվով չի առանձնանում։
Կրեմային հրուշակեղեն, արագ պատրաստվող սնդամթերքը, այդ բուտերբրոդներն են լինում, հատկապես եվրոնք ասենք թթվասերով կամ մայոնեզով էսպես լցոնվում են, ոչ թերմիկ մշակումը, ոչ սառնարանային պայմանները, մրգի և բանջարեղենի ոչ պատշաճ լվացումը հոսող ջրի տակ։
Սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ սննդի կետերում հաճախ են խախտվում սանիտարական նորմերը։
Որևէ սննդի օբյեկտ, որը սնունդ է վաճառում կամ էլ պատրաստում, նա պետք է ունենա հոսող ջուր։ Ուրեմն մենք շատ-շատ տեղերում տեսնում ենք, որ այդ պայմանը չի կատարվում, որոնք որ լուրջ միավորներ են, լուրջ ձեռնարկ, նրանք իհարկե ունեն, բայց փողոցում հաճախ այդ վիճակը կա։
Արմեն Պողոսյանի խոսքով նաև հաճախ խանութներում խախտվում են սննդի պահպանման կանոնները։
Ենթադրենք ձեթը, արևիտակ չի կարող լինել, այսինքն արգելվում է, նույնիսկ խանութում, նույնիսկ ցանկացած տեղ, եթե վրան արև են գնում, ուրեմն արդեն իր մեջ անվերադարձ պրոցեսներ են տեղի ունենում։ Խանութում դրված է, բայց վիտրինայում այնպես է, որ արևը ընկնում է։
Մենք շրջեցինք նաև Երևանի փողոցներով և խոսեցինք շարքային սպառողների հետ։ Շատերը նշում էին, որ հատկապես սուպերմարկետներում փոխում են ապրանքների ժամկետն ու դրանք վաճառում որպես թարմ։
Օրերը փոխած է, հին ապրանքը տանում ես, բայց նոր օրվա տակ են տալիս։
Իսկ հետ տանում եք, ինչ եք։
Իհարկե ոչ, գցում ենք։ Ասում են հեսա վրան գրված անոր, բայց իրանք փոխած են ելնում օրերը, դա չտո խոսելու բան չի էլի, մի հարցրեք, այս հայ ժողովրդին դրել են հիմարի տեղ, իրանք վայելում են, մենք տարապում ենք։ Այդ ցանկացած հսկայական սուպերմարկետներ կամ հիպերմարկետներ ժամը 3-ից 3-ան, միջև առավոտվա 6-ը այդ աշխատանքի վրա են։ Փոխում են։ Ես չեմ ուզում անձնավորված խոսեմ, որտեվ չեմ սիրում։ Հետո ես Հայաստանի քաղաքացի չեմ, բնավ դա ինձ չի հետաքրքրում, բայց ասենք ես ունեմ այստեղ բարեկամներ, բաներ, որ իրանց սնունդը ինձ մտահոգում է։ Ինչու իմ պստիկս Շվեցարիայում պիտի ուտի այն պանիրը, ինչ որ պետք է, իսկ այդ նույն պանիրը հենց այն սուպերմարկետում բավականին գինը վրան դրած, ու զգացում էլա, որ այդ դեղին պիտակին ձեռքա տված։ Չի կարելի, սիրուն չի կարելի, մարդկույթը մարդկային, ամեն ինչի հետ խաղալ։ Ամեն ինչի հետ խաղացին, լրացին, բայց դե առողջական այն բաննա, որ չես կարող ասել։ Իսկ ես հայ ազգ ենք, ամի հելաս թափած միլիոններ չի վաստակում, որ ասենք դեկուզ մի աղիքային ստուգումները ահռելի գներ են։ Այսօր են աղիքային տուցիկով հիվանդանոցում մարդ եմ պատահել, մնենց մի հատ գին ասեց, ես զարմացել։
Դա իմ առողջությունը ես մտածում եմ, ես ինքս իմ մասին եմ մտածում, որտեվ իրանց վրա հույսը դնել է, դա ծանր է։ Փոքր խանութներում ավելի լավ վիճակ է, սուպերմարկետներում ծանր վիճակ
է։ Արմեն Պողոսյանը նշում է, որ ծանոթ է խնդրին։ Դա քրեական հանցագործություն է, ասում է նա, ու հավելում, որ բանն այն է, որ դա ապացուցված չէ, եւ չնայած այս համատարած բողոքներին սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը դեռ որևէ բացահայտում չի ներկայացրել այս կապակցությամբ։
Ես կուզենայի, որ վստահ լինե, որ այդ ստուգումները եղել են ճիշտ հասցեներով, այսինքն կասկածելի որոշ խանութներ դուրս չեն մնացել այդ ցանկից։ Սա է խնդիրը, այսինքն անվրեպությունը, որ դուս չմնա որևէ մի հզոր մարդ կամ հզոր կազմակերպություն այդ ստուգման ցանկից։ Իսկ մենք հաճախ ենք տեսնում, որ փոքրները, թույլերը ստուգվում են, պատժվում են։ Հզորներից ես օրինակ այդ սուպերմարկետներից երբևէ չեմ լսել տուգանք, կամ էլ եթե եղել է, էլի մասնակի եղել, հայտնաբերվել է 1-2 նմուշ ժամկետան ծապրանք, ես ինքս մասնակի եղել եմ, բայց ավելի խորը ժամկետների փոփոխություն բան, նման բաներ չի եղել, եւ դա էլ առաջին մեր թույլ տեղն է։
Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր Վրաստան, այստեղ նախորդ տարիների համեմատ սննդամթերքի նկատմամբ վերահսկողությունը խստացել է։ Դա վերաբերվում է նաև արտադրամասերին, քանի որ վերջերս Վրաստանը ազատ արևտի համաձայնագիր է ստորագրել Եվրամիության հետ։ Սա նշանակում է, որ եվրոպական շուկան ավելի բաց է դարձել վրացական արտադրանքի համար, եւ Վրաստանը իր հերթին փորձում է եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան որակ ապահովել։ Սակայն փողոցային արևտուրը դեռ լուրջ խնդիր է հանդիսանում այս երկրի համար, խնդիրը գրեթե անլուծելի է այն առումով, որ սննդի պետական տեսչությունը նման արևտրի կետերի նկատմամբ վերահսկողության գործառույթ չունի։ Նինո Խարաձեն է պատմում, թե որքանով է անվտանգ Վրաստանում արտադրվող սնունդը։ Վերջերս Քութայիսիում պաղպաղակ արտադրող մի ընկերության գործունեություն դադարեցվեց։ Դա պայմանավորված էր նրանով, որ խախտվել էին արտադրության նորմերը, մասնավորապես ապահովված չէր պատշաճ օդափոխությունն ու պատրաստի արտադրանքի պահպանման նորմերը։ Ձեռնարկությունը տուգանվեց մոտ $600 չափով։ Սննդամթերքի պետական տեսչության պետ Գիգի Կուրդովանի ձեն ասում է, որ մինչ այսօր Վրաստանում սննդի անվտանգությունը ապահովող մեխանիզմներ գոյություն չունեին, հիմա սակայն արագացված տեմպերով աշխատանքներ են կատարվում այդ ուղությամբ։ Անցած տարի 3 անգամ ավելի շատ ձեռնարկություններ են ստուգման ենթարկվել, քան նախորդ 3 տարիներին միասին վերցված, ավելի քան 600-ը։ Այս տարի նախատեսում ենք ավելի շատ ստուգումներ անցկացնել, նաև փաստաթղթերի նկատմամբ խիստ պահանջ է սահմանվել։ Այս ամենի հետ միասին ավելի շատ նմուշներ ենք լաբորատոր քննության ենթարկելու։ Ամառվա շրջանում մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում հանգստի գոտիներին։ Գիգի Կուրդովանի ձեի խոսքով բազմաթիվ խնդիրներ են եղել մսամթերքի արտադրության եւ իրացման ոլորտում։ Նա ասում է, որ բազմաթիվ թերություններ կան օրենսդրական դաշտում, իսկ վերջին փոփոխությունները կապված են Եվրամիության հետ ազատ արտադրի համաձայնագրի ստորագրման հետ։ Դա կատարվում է այն նպատակով, որպեսզի Վրաստանում արտադրված ապրանքները ընդունելի լինեն Եվրամիության սպառողների համար, իհարկե որպեսզի Վրաստանի բնակիչների շահերը եւս պաշտպանվեն, ասում է նա։ Վրաստանի սպառողների ֆեդերացիայի նախագահ նախագահ Մադոննա Կոիձեն ասում է, որ այս տարի մոտ 30 ընկերությունների արգելվել է սննդամթերք վաճառել։ Նրա խոսքերով, սակայն, դեռ չլուծված խնդիր է մնում փողոցային առևտուրը, որի ընթացքում խախտվում են սննդի պահպանման, տեղափոխման և սպառման կանոնները, իսկ տեսչությունը վերահսկման որևէ գործառույթ չունի։ Մադոննա Կոիձեի խոսքով փողոցում առևտուր իրականացնողները հրաժարվում են շուկաներ տեղափոխվել, թեև այնտեղ ևս վիճակը կատարյալ չէ, բայց վերահսկման հնարավորությունները ավելի մեծ են։ Այսօր հիմնական խնդիրը փողոցային առևտուրն է, այս շոքի պայմաններում շուտ փչացող սննդամթերքը, ինչպիսին օրինակ ձուկն է, միսը ու կատնամթերքը, վաճառվում են առանց սառնարանային պայմանների։ Ուշագրավ է, սակայն, որ սննդային թունավորումները հաճախ ճաշարաններում և ռեստորաններում են պատահում, որտեղ կարծես թե կա վերահսկողություն։ Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի ղեկավար Պատա Իմնաձեի խոսքով, այստեղ ևս խնդիրներ կան գրանցման հետ կապված, և առանձին դեպքերի վերաբերյալ քննություն չի անցկացվում, իսկ մասսայական թունավորումներ քիչ են լինում։ Թբիլիսիում այս տարի 10 մարդ է թունավորվել շաուրմայից, նաև Վրաստանի արևմուտքում 5 հոգի խինկալիից, ինչը իհարկե հաճախ չի լինում, քանի որ այդ կերակրատեսակում միսը եփվում է։ Նաև հավի բուրգերներից թունավորման դեպքեր են գրանցվել։ Այս տարվա վիճակագրությունը սա է։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ ավելի շատ անհանգստացած են ոչ թե սննդամթերքի որակով, այլ քանակով ու պաշարներով։ Ադրբեջանում տարեց տարի չմշակվող հողերի ծավալն ավելանում է, իսկ լուծումներ դեռ չկան։ Սարդար գյուղի բնակիչ Ռովշան Մամենովը ցույց է տալիս 30 հեկտար ցանկատարածությունն ու ասում, որ բերքը կորչում է ջուր չլինելու պատճառով։ Այս խնդիրը ունեն նաև Ադրբեջանի արևմուտքում բնակվող գրեթե բոլոր գյուղացիները։
5 ժամ դիզ երկրներս սունիա բիլմիրիք, թախլաչրիք։
5 տարի շարունակ ունենք այս խնդիրը, իսկ այս տարի վիճակը ավելի է վատթարացել։ Ես 30 հեկտար ցանկատարածություն ունեմ, հացահատիկ եւ արևածաղիկ եմ ցանել։ Այդ ամենը վառվեց արևի տակ։ Հողը մշակել համար ես մոտ 10,000 դոլար պարտք էի վերցրել։ Նախագահը մեզ հող է հատկացրել, որպեսզի աշխատատեղեր ստեղծվեն և վերքը երկրում ավելանա, սակայն այսօր տեսեք, թե քանի մարդ է դրանով կարողանում զբաղվել։ Ռովշան Մամեդովն ասում է, որ հաջորդ տարի այս գործով այլևս չի զբաղվելու, քանի որ ներդրումները արդարացված չեն։ Ոռոգման խնդիրը գոյություն ունի ոչ միայն Ադրբեջանի արևմուտքում, այլ նաև նախալեռնային շրջաններում և հարթավայրերում։ Պատասխանատուները գյուղացիների հարցերին միանշանակ պատասխան չեն տալիս, ասում են, ջուր չկա, քանի որ եղանակը չորային է։ Այդ նույն պատճառով երկրում ցորենի և բրինձի պակաս է նկատվում, նաև բանջարեղենի։ Գյուղացիները մտահոգված են նաև երեքնուկի բերքի պակասով, ինչը ռանը խնդիրներ կառաջացնի կենթանիների կերակրման հետ կապված։ Ադրբեջանում սպառվող ծորենի կեսը ներկրվում է նաև այլ սննդամթերքի առումով։ Ադրբեջանը մեծ կախվածության մեջ է այլ երկրներից։ Այս իրավիճակը անհանգստացնում է պատգամավոր Վախիթ Ահմեդովին, ով ասում է, որ տարեց տարի Ադրբեջանը ավելի մեծ կախվածության մեջ է հայտնվում։ Ղազախստանից Բրազիլիայից ծորեն է ներկրվում, մենք փաստացի պատերազմող երկիր ենք, իսկ ինչ իրավիճակ կստեղծվի, եթե փակվեն սահմանները։ Forbes ամսագիրը դեռ 2012-ին նշել էր, որ Աֆղանստանից և Գվատեմալայից հետո Ադրբեջանը երրորդ երկիրն է, որը մեծ քանակությամբ ծորեն է ներկրում Ղազախստանից, իսկ հողագործները փաստում են, որ այս տարի վիճակն ավելի է վատթարացել։ Ցանկատարածքների մոտ կեսը ջրելու հնարավորություն չկա, և սա այն պարագայում, որ 1940 թվականին Ադրբեջանը հացահատիկ էր վաճառում Գերմանիային, Բելգիային և Ֆրանսիային։ Փորձագետ Նիզամի Գարայևն ասում է, որ եթե համապատասխան միջոցներ չձեռնարկվեն, երկրում կարող է սով սկսել։ Ադրբեջանում արտադրողականությունն ընկնում է տարեց տարի ավելի քիչ հողեր են պիտանի լինում, ինչ-որ բան ցանելու համար։ Այս ամենը պարենային անվտանգության խաթարման մասին է խոսում, նախատեսվում է, որ 2050 թվականին երկիրը սովի վտանգի առջև կկանգնի։ Պատգամավոր Վախիթ Ահմեդովը նշում է, որ կառավարությունը իսկապես գիտակցում է խնդրի կարևորությունը և հատուկ ծրագիր է մշակել պարենային անվտանգության հետ կապված, որը նախատեսում է հացահատիկի համար ցանկատարածությունները մինչև 2015 թվականը ավելացնել 900,000 հեկտարով։ Ահմեդովը նշում է, որ եթե ծրագիրը աշխատի, ապա կախվածությունը այլ երկրներից կնվազի։
Ադրբեջանը
այն երկիրը, որը կարողանում է ապահովել իր սննդի մոտ 80%-ը, կարող է անվտանգ համարվել, իսկ Ադրբեջանի կախվածությունը նվազելու փոխարեն ավելանում է։ Իլհամ Ալիևը պայմանային անվտանգության ծրագիրը հաստատեց, հիմա կառավարությունը աշխատում է այդ ուղությամբ։ Վախիտ Ահմեդովի խոսքով, թեև Ադրբեջանը արևտի միջազգային կազմակերպության անդամ չէ, սակայն Պարենի 60-70%-ը դրսից է ներկրում, այդ թվում նաև գենմոդիֆիկացված սնունդ, իսկ ներկրման ծավալները կրճատելու համար պետական բյուջեից միլիոններ են տրամադրվում։ Ֆերմերային տնտեսությունների զարգացման նպատակով յուրաքանչյուր տարի 500 միլիոն մանաթ է ծախսվում, իսկ արդյունքը տեսանելի չէ, քանի որ այդ միջոցները նպատակին չեն ծառայում։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ամռան այս շոգ օրերին, երբ սննդամթերքը շատ շուտ է փչանում, ինչ վերահսկողություն է սահմանված հարավային Կովկասի 3 երկրներում, անդրադարձանք նաև պայմանային անվտանգությանը, որով մտահոգված է այսօր Ադրբեջանը։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Ամիսներ շարունակ բազմահազարանոց ցույցերի դատական գործընթացների պատճառ դարձած կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի շուրջ կուրկ կրքերը չեն հանդարտվում։ Մի քանի փոփոխությունների ենթարկված այս օրենքը, որը նաև սահմանադրական դատարանով է անցել, շարունակում է միայն խառնաշփոթ առաջացնել։ Քաղաքացիներին կենսաթոշակային գումար կուտակելու կառավարության պարտադիր պահանջը բազմաթիվ հարցերի տեղիք է տալիս։ Թեմայի շուրջ քննարկումներ մեր Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում հյուրը Հասնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն է, հաղորդումը վարում է Անուշ Մկարչյանը։
Մեր հարցերը բավականին շատ են, երեք միանգամից առադառնանք առաջին հարցին։ Սոֆիա Հովսեփյանը հարցնում է. արդյոք քարյակը դիմելու է սահմանադրական դատարան նպատակային սոցիալական վճարների պարտադիր բաղադրիչի վերանայման հարցով, և Մանե Թանդիլյանն էլ խնդրում է ձեզ ընդհանուր ներկայացնել և ձևակերպել այն դրույթները, որոնք ըստ ձեզ շարունակում են լինել կամ դարձել են սահմանադրությանը հակասող։
Իսկապես այսօր արդիական է այս հարցադրումը։ Ասեմ, որ մի քանի անգամ խոսվել այս թեմայով, և նաև քարյակի շրջանակներում է քննարկվել, առաջարկ եղավ, որպեսզի մենք աշխատենք դիմումի վրա, և վերջնական որոշումը կայացվի արդեն դիմումը քննարկելուց հետո։ Մեր խմբակցության տեսակետը կարող եմ արձանագրել, որ մենք միանշանակ գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է բողոքարկել եւս մեկ անգամ սահմանադրական դատարան ոչ միայն կոնկրետ հոդվածներ, այլ ամբողջ ընդունված փաթեթը, խոսքը վերաբերում է հունիսի 21-ին կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում եւ կից շուրջ 10 օրենքներում փոփոխություններին ամբողջությամբ, եւ նաեւ վիճարկենք եկամտային հարկի մասին օրենքի այն դրույթը, ըստ որի ժամանակին եկամտահարկը եւ սոցիալական ապահովության վճարը միավորվեց եւ դարձավ մեկ հարկ։ Հարցադրումները, որ դրվում են, հետեւյալն է, որ առաջին սոցիալական նպատակային վճարը, որ փոխարինեց կուտակային պարտադիր վճար հասկացությանը, ըստ էության ոչինչ չի փոխել այս երևույթի մեջ։ Այնքանով, որքանով որ սեփականության իրավունքը սահմանափակվում էր այն ժամանակ, նույնիսկ նաև սահմանափակված է հիմա, ավելացված մի քանի այլ դրույթներ, որոնք որ էլ ավելի են խճճել ամբողջ օրենսդրությունը։ Երկրորդ, որ այս վճարը իրականում ոչ թե սոցիալական պարտադիր վճար է, այսպես սահմանադրական ձևակերպման ներքո, այլ իր մեջ պարունակում է բավական լուրջ խտրականության տարեր, ոչ միայն տարիքից, կախված այլ նաև ոլորտներով։ Գիտեք, որ այս նոր վճարման մեխանիզմը փաստորեն հանրային ծառայության մեջ գտնվող մեծաթիվ անձինք ներգրավում են այս համակարգի մեջ։ Սա աբսուրդ է, նման որևէ այլ մենք իրավական ձևակերպում այլ օրենքներում չունենք։ Եթե պետությունը ցանկանում է, որպեսզի այս անձինք լրացուցիչ պաշտպանական համակարգ ունենան, կարող է դա իրականացնել իբրև գործատու կամավորության սկզբունքով, այսինքն ինքն առաջարկի իր աշխատողներին նման մեխանիզմ, որը նաև խթան կանցնի մասնավոր սեկտորի համար, իրենք էլ առաջարկեն կենսաթոշակային ապահովության լրացուցիչ մեխանիզմներ, բայց նրանում ընդգրկվել է պետք է լինի քաղաքացու բացառիկ իրավունքը։ Երրորդ կարևոր դրույթը, որ մենք կարծում ենք վիճարկման ենթակա է, դա օրենքների ընդունման ամբողջ ընթացակարգի սահմանադրությամբ և իրավական ակտերի մասին օրենքով ու կանոնակարգ օրենքով նախատեսված ընդհանցակարգերի խախտումներն են։ Սարսափելի խախտումներ են տեղ ունեցել։
Դուք անգամ այդ հանդատության նախարարության դիմում եք եղել։
Ճիշտ է, արդեն ինֆորմացիան հավանաբար հասել է տեղ։ Ուղարկեցինք, որպեսզի արտարադրության նախարարությունը իրավականակների մասին օրենքի շրջանակներում իր լիազորությունների մասին տեղեկատվություն տա։
Պարոն Նեսան, մինչև հաջորդ հարցին անդրադառնալը կխնդրեի մի այսպիսի դիտարկում, հա, ճշտում։ Դուք նշեցիք ձեր կուսակցությունում, ձեր խմբակցությունում միանշանակ ընդունում է սահմանադրական դատարան դիմելու հարցը։ Քարյակում տարաձայնություններ կան, հա, պաստորեն այս առումով։
Ես հիմա չեմ ուզում շատ հրապարակեմ մանրամասներ քննարկումների, առավել ևս որ դրանք պետք է տեղի ունենան ավելի խորքային երկդիմումը վերջնականապես պատրաստ կլինի։ Նախնական քննարկումներում որոշվել էր, որ այո, մենք պետք է դիմենք սահմանադրական դատարան, սակայն հաշվի առնելով տարբեր մեր գործընկեր ֆրակցիաների ներկայացուցիչների հայտարարությունները, որոշակի տարակուսանք կարծեք թե հիմա պահպանվում է, բայց մենք փորձելու ենք իբրև դաշնակցություն մեր գործընկերներին, այսպես ասեմ, համոզել, հիմնավորել, որ անհրաժեշտ է սահմանադրական կարգով բողոքարկումը բերելը, թեկուզև այն պատճառով, որ սա մի պայքար է, որը չի ենթադրում դեգրոպեական հաջողության արցանագրում։ Ես այս պայքարի մեջ եմ 2003 թվականից, երբ պատկերացեք, եթե հիմա հոգնած լինեի ու չուզենայի պայքարը, նշանակում է պետք է ձեռքերս լվայի մի կողմ քաշվի։ Իսկ ես այդպեսին չեմ պատկերացնում, սա հետևողական պայքար է, ոչ թե եւ ոչ միայն նրա համար, որ պարզապես անվանական ասենք իշխանությունը սխալ է, թե չէ, ոչ, սա գաղապարական, սկզբունքային եւ մեր ներկա ու ապագա սերունդների իրավունքների մասն է խոսքը գնում։
Պարոն Մինասյան, տարակուսանք նաեւ կարծես թե որոշ օգտատերերի մոտ կա, կոնկրետ Ստիվ Նաշ օգտատերը այսպեսի մի հարց է տալիս՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սահմանադրական դատանի որոշմամբ կայացրած եզրակացության իրագործման արդյունքները սահմանադրական դատանի կողմից ժամանակ առ ժամանակ մոնիտորինգի են ենթարկվելու, ապա որոնք են երկրորդ անգամ այս դատարան դիմելու դրդապատճառները, եթե չեք վստահելու մոնիտորինգի արդյունքներին, ապա ինչու պետք է վստահենք ՍԴ-ի կայացնելիք որոշմանը։ Եւ Հայկ Զաքարյանի հարցն էլ ընթերցեմ, եթե մեկ անգամ լիակատար հաղթած դատավարությունը չկարողացանք նորմալի կատարածել, պաշտպանել մեր հաղթանակը, ինչպես կարող ենք վստահ լինել, որ մեկ անգամ եւս դիմելով ՍԴ եւ ենթադրենք հաղթելով, հարցը իրական լուծում կստանա։
Իսկապես համնադրական դատարանը հայտարարել է, որ մոնիտորինգի է ենթարկել իր որոշման կատարման ընթացքը, ասեմ, որ մոնիտորինգը չի ենթադրում իրավական պահանջ, այսինքն անգամ մոնիտորինգի արդյունքները, որ հրապարակվելու են, դրանով ոչինչ չի, այսպես, պարտադրվելու որևէ մարմնի, կլինի ազգային ժողով, թե կառավարություն կամ պատգամավոր։ Հետևաբար իրավական հիմքը ստեղծել է անհրաժեշտություն է, դրա համար սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ մոնիտորինգի արդյունքները իրար հետ անհամատեղելի են։ Ինչ վերաբերում է լիակատար հաղթանակից հետո, երբ չկարողացանք շարունակել, ինչ հույս կամ ինչ վստահություն ունենք, որ երկրորդ անգամ կունենանք արդյունք, ես շատ պարզ բանաձև ունեմ այստեղ։ Ակնհայտ է, որ իշխանության առանձին ներկայացուցիչներ, ովքեր որ ի սկզբանե դեմ էին, որպեսզի դեմեմ շարժումը հաջողություն ունենար, նրանք ակնհայտորեն ամեն ինչ պետք է անեին, որպեսզի նաև աղավաղեին սահմանադրական դատարանի կայացված որոշումը եւ պայքարի, այսպես ասած, հիմնական թեզերը, եւ իրենք այս հաջողությունը արցանագրեցին քաղաքական մեծամասնության ընդամենը կոճակային սեղմումներով, ոչ համոզելով, հիմնավորելով, ապացուցելով, որ այն համակարգը, որ առաջարկվել է, ճիշտ է։ Այս տեսակետից ես գտնում եմ եւ մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է շարունակել իրավական հարթության մեջ պայքարը, սահմանադրական ճանապարհը պայքարի հենց սա է։ Դրան զուգահեռ միանշանակ է, որ մեր քաղաքացիները, մեր հանրությունը պայքարող հատվածը պետք է միանա այս պայքարին, եթե չմիացավ, մենք լուրջ պրոբլեմ ենք ունենալու։
Մենք դեր սահմանադրական դատարանի եւ դեմեմ շարժմանը կանդրադառնանք, պարզապես հայտարարեմ, որ ֆինանսների նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, մի փոքր ընթերցեմ, հա, մասնակցի կողմից սոցիալական վճար կատարելու պարտականությունից հրաժարվելու վերաբերյալ տեղեկատվության դիմումի ձևը, ինչպես նաեւ եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկը հարկային մարմնի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվությունների ներկայացման համակարգում արկա կլինի օգոստոսի 15-ից, այսինքն մասնակիցները եւ գործատուները հնարավորություն կունենան սահմանված ժամկետներում մինչև օգոստոսի 20-ը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնել համապատասխան դիմումը, ինչպես նաև եկամտային հարկի ու սոցիալական վճարի հաշվարկը։ Հաշվապահների մոտ մի տեսակ քաոս էր առաջացել, նրանք չէին իմանում կազդի արդյոք այս դիմումները նաև հուլիս-օգոստոս ամիսներից պահումներ չկատարելու վերաբերյալ, եւ նման հարցեր էլ ունենք մենք այստեղ, եթե կարելի է։
Անպայման կանդրադառնամ, որովհետեւ կառավարության վերջնիստի ժամանակ նաև որոշման մեջ, կառավարության հայտնի որոշման մեջ փոփոխության նախագիծ էր դրված, այն է, որ ուրեմն եկամտային հարկի եւ սոցիալական այս դեպքում արդեն վճարների հաշվետվությունների, անձնավորված հաշվետվությունների կառավարության սահմանված կարգի կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ առաջարկում, եւ որտեղ նշված է, որ հուլիս եւ օգոստոս ամիսների վճարները չեն գանձվելու այն անձանցից, ովքեր որ մինչեւ հաշվետվության ներկայացման ժամկետ, այսինքն մինչև օգոստոսի 20-ը կներկայացնեն հրաժարման մասին համապատասխան փաստաթուղթ սկզբում գործատուին, իսկ այնուհետև գործատուի կողմից նաև էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին։ Հիմա այս հայտարարությունը, որ դուք արտացիք, սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ մեր կառավարության առանձին ներկայացուցիչներ, որքան այսպես է փոքր են նայում այս հարցը, եւ տեսեք, ասում եմ մինչեւ օգոստոսի 15-ն է լինելու, եւ այնտեղ մեր ժամանակահատվածը 5 օրվա մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն սա խոսում են մասին, որ ամեն ինչ փորձում են անել, անգամ տեխնիկական դժվարություններ ստեղծել, որպեսզի նույնիսկ այս կիսապրատ օրենքը, օրենքով քաղաքացին չկարողանա իր իրավունքները լիարժեքորեն իրացնել։ Իդեպ ասեմ, որ այդ օրենքի դրույթները ամբողջությամբ նույնպես վիճարկվում են համանդրական դատարանում, եթե մեզ հաջողվի մեր գործընկերների հետ գալ ընդհանուր եզրակացության դատական կարգով բողոքարկելու առումով, որովհետև ի սկզբանե քաղաքացու իրավունքը ոտնահարված։
Մի թակարդի մասին եւս կարծես թե ակնարկում է Մանուկ Զաքարյանը. Արդյոք համատեղությամբ եւ մասնավոր եւ պետական սեկտորում աշխատողները ստիպված կլինեն վճարումներ կատարել նաեւ իրենց մասնավոր ընկերությունից ստացող աշխատավարձից, եւ եթե այո, ապա ինչպես հրաժարվեն այդ մուծումից, եթե առ այսօր կամ գոնե հուլիսի 1-ի դրությամբ հանդիսացել են պետական սեկտորի աշխատող, եւ հաշվի առնելով, որ օրենքը պավերացվել է հունիսի վերջին օրով, նրանք ընտրության հնարավորություն չեն ունեցել։ Իդեպ Փարանձեմ Հովանիսյանը նաեւ այսպիսի մի դիտարկում է արել. Ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, չեմ ուզում փոխել այն, չնայած ցածր աշխատավարձին, իսկ ուտակայինը ավտոմատ պահվում է ինձնից որպես պետական աշխատող, որքան էլ ես դեմ եմ։ Խնդրում եմ ասեք, արդյոք ես կարող եմ դիմել սահմանադրական դատարան որպես քաղաքացի, կամ աջակցություն որտեղից կարող եմ ստանալ խորհրդատվական, իրավական, հաջորդ ամիս վճարել չեմ ուզում, եւ խտրական օրենքի պատճառով խտրական վերաբերմունք էլ չեմ ուզում արժանանալ։
Ճիշտ արձանագրեցինք, որ դա խորամանկ ձևակերպումներից մեկն է նաեւ ընդունված օրենքի, այնը, որ ըստ էության պահանջը, որ պետք է մասնակցի քաղաքացին եւ վճարի սոցիալական վճարը, դրված է ոչ թե ոլորտի վրա, այլ դրված է ըստեյության անձի վրա։ Եվ երբ ասում է անձ, եթե դու հանրային ծառայության մեջ ես, պարտավոր ես վճարումը կատարել, ստացվում է, որ անձը անգամ նույնիսկ եթե այլ աղբյուրից ունի եկամուտ, նա պարտավորված է լինում նաեւ այս ձևով մասնակից լինել։ Երբեք չպետք է մտածել, որ գործող օրենքը վերջնական է եւ պետք է անպայման կատարել դրա համար, մենք ասում ենք, որ անհրաժեշտ է պայքարել։ Ոչ միայն այդ խրտին ձևակերպումների, այլ անգամ մասնավոր սեկտորին, որ թվում է, թե իրենք ազատության մեջ են հայտնվել, իրենք կարող են հրաժարվել, այդպես չէ։ Այս խրտին ձևակերպումները եւ վարչարարությունը տանելու են նրան, որ բոլորին ստիպելու են, որ իրենք մտնեն այդ համակարգ։
Փարանձեմ Հովանիսյանի օրինակով այդ դեպքում նման իրավիճակում հայտնված քաղաքացիները ինչպես կարող են խորհրդատվական, իրավական խորհրդատվություն
ստանալ։ Մասնավորապես իրավական խորհրդատվության մասով դեմ եմ թիմի մեջ կան լավ իրավաբաններ, ովքեր որ կարող են օգնել այս հարցում, որևէ խնդիր առաջանան, թող մեզ էլ դիմեն, ասել, որ այո, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է նաև ինքը հանդես գալ համանրական դատարանում ընթացակարգերն ասելուց հետո, առաջին, երկրորդ եւ վճռաբեկության կարգով ներկայացնելուց հետո հայտնվի դատարանում, կամ որ ամելի պարզ եւ հասարակ ձև կա, եթե մեզ հաջողվում է, որ մտնենք համանրական դատարան, պարզապես ինքն էլ որպես քաղաքացի միանա այս պայքարին։
Մանուկ Զաքարյանի դիտարկումը կարթեմ օրենքի մեկ այլ կետով նշվում է, որ անձինք, ովքեր հուլիսի 1-ով չեն հանդիսացել վարձ ու աշխատող, ապա դրանից հետո շուկա մտնելով ավտոմատ կմիանան համակարգին, անկախ մասնավոր թե պետական սեկտորից լինեն։ Այսօր խոսքը գնում է մինչ այդ ընդհանրապես աշխատանքային շուկայում չընդգրկված մարդկանց, թե նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր մի ամսով օրինակ պարապուրտի մեջ են եղել։
Ասեմ, որ սա այն կարևոր հարցերից մեկն է, որ այսօր անցումային դրույթների օրենքի ձևակերպների մեջ արձանագրված է, խոսքն ինչի մասին է։ Օրենքի անցումային դրույթներում ըստ էության գրված է հետևյալը. Եթե անձը 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրույթությամբ է գտնվում աշխատաշուկայում, ինքը կարող է այդ դեպքում մինչև դեկտեմբերի 25-ը դիմում տալ դուրս գալ համակարգից։ Եթե հուլիսի 1-ի դրույթությամբ նա աշխատաշուկայում չի եղել, այսինքն վարձու աշխատող չի եղել, ստացվում է, որ նա չի կարող իր այս իրավունքն իրացնել։ Սա նույնպես ևս մեկ ներելություն բարձրամար, բայց աննորմալ ձևակերպում է, որովհետև պատկերացնում եք 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո քանի մենք երիտասարդներ ունենք, որոնք որ աշխատանք չունեն այսօր։ Հիմա այս մարդիկ պաստորեն չեն կարող իրենց այդ իրավունքն իրացնել, կամ ենթադրենք 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ից հետո են աշխատաշուկային հայտնվում, այսինքն պայմանագրքում, իրենք ինչու պետք է հայտնվեն անհավասար վիճակի մեջ։ Ուզում եմ նաև
պետական սեկտորի ներկայացուցիչ չեն։
Հենց դա էլ է շատ կարևոր, եթե 2014 թվականի հուլիսի 1-ից հետո քաղաքացին հանրային սեկտորից, պետական սեկտորից դուրս է գալիս, մտնում է թեկուզ որևէ մասնավոր սեկտոր, ստացվում է, որ նա պարտադրված պետք է վճարի այդ կատարի այդ վճարումները եւ չունի հնարավորություն ընտրություն կատարել։
Վահրամ Մահարոնյանը հարցնում է. Այս ընթացքում ինչու խորհրդարանական ուժերը հանդես չեկան կամ չեն գալիս արտահերտ նիստ հրավիրելու պահանջով, առաջ քաշելով նոր օրենսդրական նախաձեռնություն ներկայումս գործող հայտարար օրինագծի փոխարեն։
Խորհրդարանական 4 ուժերը մի քանի անգամ այլ ընտրանկային նախագիծ առաջարկեցին, որոնք մերժվում էին մեծամասնության կողմից։ Ավելին, ցանկացած նախաձեռնություն խորհրդարանում այսօր մեր կողմից չի անցնում, շատ պարզ մեկ պատճառով, որովհետև ունենք փոքրաթիվ ձայներ այդ առումով։ Հետևաբար կենտրոնանալ այդ ուղղությամբ այսօր եւ ընդամենը խոսքը գնում է մեկ ամսվա մասին, որ անցել է օրենքընդունումից հետո, պարզապես տեխնիկապես հնարավոր չէ։ Մեկ սա, եւ երկրորդ կարևոր հանգամանք, չմոռանաք, որ ազգային ժողովը արձակուրդում էր կատարել քայլ, որ հետո որի արդյունքում ոչինչ չես ստանալու կամ չես ստանում, ես կարծում եմ սա էլ ավելի մեծ հիասթափություն կառաջացներ պայքարողների շրջանում։
Իսկ սեպտեմբերին
մենք մտադիր ենք հետևյալը անել, եթե հաջողվի մեզ քարիակով որոշել, որ մտնում ենք դատարան, ապա սահմանադրական դատարանում պայքարը թեժ վիճակում պահելով հանդերձ, զուգահեռաբար օրենսդրական նախաձեռնություն կիրականացնենք, իսկ եթե չհաջողվի, անպայման օրենսդրական նախաձեռնությունը կլինի կոնը մեր կողմից, մեր խմբակցության կողմից կլինի։
Ստիվ Նաշ օգտատերը ևս մեկ հարց է ուղել. Մեր երկրում իշխանությունները գործադիր դատական օրենսդիր անկախ չեն ու առանց համակարգային փոփոխության հնարավոր չէ լուծումներ տալ առկա խնդիրներին։ Արդյոք համաձայն եք վերանշյալ պնդման հետ, եւ եթե այո, ապա ինչպես է դաշնակցություն կուսակցությունը եւ դուք մասնավորապես պատրաստվում պայքարել այս իշխանություններին հեռացնելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Այո, համակարգային իշխանափոխության գաղապարակիրը առաջամարտիկը մենք ենք եղել, բայց մենք համակարգային իշխանափոխություն հասկացությունը չենք նույնացնում անձնափոխության հետ։ Հարցն այն է, որ եթե մենք իսկապես ուզում ենք համակարգային փոփոխություններ տեղ ունենան երկրում, այդ թվում նաև իշխանափոխություն, անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ համակարգը փոխվի, ոչ թե միայն անձինք փոխվի։ Այդ տեսակետից տեսնում ենք համագործակցության հնարավորություն բոլորի հետ, թե արտախորհրդարանական ուժերի, թե խորհրդարանական։ Ցավալիորեն ներկայումս մենք այս դաշտում, նաև քարիակի շրջանակներում մնացել ենք մենակ։ Մենք գտնում ենք, որ սահմանադրական փոփոխություններով է անհրաժեշտ իրականացնել իշխանափոխությունը, այլ ոչ թե պարզապես մեկ անձին մեկ այլ անձով փոխարինելու։
Էմիլ Ստեփանյանն է հարցնում. Ակտիվ հասարակության մի որոշ զանգված, այդ թվում ես, ակնկալում եմ, որ դեմ եմ նախաձեռնությունը որպես նոր չվարկաբեկված գրագետ եւ հայրենասեր երիտասարդների շարժում, կորոշի մտնել քաղաքական դաշտ եւ լուրջ դերակատարություն ունենալ 2017-18 թվականներին ազգային ժողովի եւ նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այդ հերանեկարին եւ ինչ խորհուրդ կտաք դեմեմի երիտասարդ անդամներին։
Նախ ես պետք է իսկապես իմ շնորհակալությունը հայտնեմ դեմեմի երիտասարդական այն թիմին, ով իսկապես վճռականորեն պայքարեց ամենիշ քաղաքակիրթ կեցվածքում եւ սահմանադրական պայքարի ճանապարհով։ այս թիմը չի կարող անտարբեր մնալ հետագա պայքարից։ Ինչ վերաբերում է քաղաքականության մեջ, սա բացառապես դեմեմի այն երիտասարդների իրավունքն է եւ մղումն է, որ իրենք մտնեն քաղաքականության մեջ, ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որպես դաշնակցական ուրախ կլինեմ նման ինտելեկտուալ բարձր մակարդակ ունեցող երիտասարդներին տեսնելու քաղաքականության մեջ եւ ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքական մշակույթ զարգացնելու առումով։ Մենք այսօր իսկապես կարիք ունենք սերնդափոխության հենց այդ իմաստով։
Լևոն Հարությունյան, ՏՏ ոլորտի շատ աշխատողներ, բացի նրանից, որ աշխատում են մասնավոր գործատուների մոտ, նաև դասավանդում են տարբեր բուհերում, և շատ շատերի մոտ այս դասավանդումը դրդված չի նրանից, որ գումար են ստանում այդ բուհերից, այլ ուղղակի ուզում են ինչ-որ օգուտ տալ։ Հիմա այս կուտակումներին չմասնակցելու համար շատ բարձրակարգ մասնագետներ դիմում են գրում և ազատվում են։ Փաստացի ստացվում է կրթական մակարդակը ընկնելու է։ Հնարավոր չի արդյոք վարչապետին դիմել այս հարցը լուծում ստանալու նպատակով։ Ի դեպ, ազգային ակադեմիայից եւս 10 գիտնական դիմում է գրել եւ դուրս է եկել աշխատանքից։
Ցավալիորեն, քիչ առաջ որ խոսում էինք օրենքի խորամանկ ձևակերպումների մի քանիսի մասին, հենց սա այդ ձևակերպումներից մեկն է, որ Լևոն բարձրացրել է որպես հարցադրում եւ դուք էլ նշում եք։ Պաստորեն, թե ակադեմիան եւ թե օրինակ համալսարանը հանդիսանում են պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ, որոնց վրա օրենքի դրույթը տարածվում է առայն, որ աշխատողները պարտադիր պետք է վճարեն այդ սոցիալական վճարները, եւ եթե անձը աշխատում է նաեւ մասնավոր սեկտորում, էլ ստիպված նա պետք է դուրս գա, եթե չի ցանկանում վճարել։ Ցավով եմ սա արձանագրում, իրականությունը դա է, բայց ես խորհուրդ կտամ մեր գործընկերներին, որ ոչ թե այդ ձևով հարցը լուծել, այլ հարցը լուծել համատեղ պայքարի միջոցով։
Անդրանիկ Հովանիսյանն է հարցնում, կառավարության պահվածքը կենսաթոշակային բարեփոխումների հետ կապված ինձ ստիպում է համոզված լինել, որ Հայաստանը գրավոր պարտավորություն ունի որոշակի միջազգային կառույցների հետ իրականացնել կուտակային բարեփոխումները հենց այն ձևի, ինչի դեմ մենք պայքարում ենք։ Հարցս հետևյալն է. ինչ ինֆորմացիա ունեք դուք այդ պարտավորվածությունների հետ կապված։
Երբ մենք պահանջում ենք կենտրոնական բանկից ներկայացնել տեղեկատվություն առայն, թե Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիային ֆոնդային բորսան ժամանակին որ վաճառվել է, ինչ պարտավորությունները Հայաստանը ստանձնել։ Մեր ունեցած տեղեկատվությունը կար, որ ստանձնել են պարտավորություններ այդ թվում կենսաթոշակային համակարգի այս ռեֆորմ իրականացնելու համար։ Ցավալիորեն, այս փաստաթուղթը մենք չստացանք ոչ միայն համալրական դատարանում, պարլամենտում, այլ նաև որևէ այլ տեղ, եւ հետեւաբար շարունակում է մեր մտահոգությունն ու կասկած այս մասով մնալ։ Երկրորդ, այն ինչ համաշխարհային բանկը, արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների ծրագիր աջակցության, այսպես կոչված, փորձում են առաջ մղել այս գաղապարը, և բազմաթիվ հանդիպումներ, որ ես ունեցել եմ, եթե նաև գրավոր հարցադրումներ կան, ինձ բերել են այն համոզման, որ այս կառույցները շահագրգռված են այս համակարգի ներդրման մասով երկու պատճառով, իմ կարծիքով։ Առաջինը, որ որոշակի գումար են ծախսել համակարգը մշակելու և ներդնելու ուղղությամբ։ Երկրորդ, ներկայումս քաղաքական նաև դրտապատճառը այն է, որ համակարգը հնարավորինս տեղափոխել ռուսական ազդեցության գոտուց դուրս, և օրենքի ձևակերպումները թե նախքին թե ներկա դա է ցույց տալիս, որովհետև կենսաթոշակային միջոցները, որ կուտակվում են ներդրման սահմանափակումների ներքո, ըստ էության սահմանված է, որ կամ տնտեսական զարգացման երկրներում պետք է դրվի, կամ եվրոմիության երկրներում, բայց ոչ երբեք ռուսական հատվածի վրա։ Մի կողմից է, մյուս կողմից երկարաժամկետ առումով, որ մենք դիտարկում ենք, տեսնում ենք, որ Հայաստանի ֆինանսական շուկայի կախվածությունը տեղափոխում են դեպի արևմուտք։
Գրիգոր Պետրոսյանից, եթե օրենքը ամբողջությամբ համապատասխանեցվի սահմանադրությանը, դուք օրենքի դեմ պայքարելու եք, թե ոչ, քանի որ ես դեմ եմ ծանր պայմաններում ապրող քաղաքացիների վրա հարկային բերի ավելացմանը, ոչ թե օրենքի հետ համապատասխանեցմանը։
Ամբողջ քննդիրը հենց դա է, որ եթե օրենքը համապատասխանեցվեր սահմանադրությանը, այդ բերը չէր լինի, և կենսաթոշակային համակարգում հիմնականում կլիներ հենց կամավոր համակարգ։ Եվ երկրորդ, եթե օրենքը համապատասխանեցվեր սահմանադրության և սահմանադրական դատարանի որոշմանը, մենք չենք ունենա նման խտրական դրսևորումներ։ Մեր պայքարի առանցքը հենց դա է, որ օրենքը չի համապատասխանում սահմանադրությանը և սահմանադրության փրճակված իրավունքի գերակայության սկզբունքին, իսկ եթե համապատասխաներ, այդ դեպքում որևէ մեկը ստժգողության առիթ չէինք ունենա։
Եվ եթե գալի վերջին հարցն էլ Ազատություն ռադիոկայանի եւ Ազատություն TV-ի կողմից, դուք արդեն դիմել եք արտահայտության նախարարին։ Ինչ անելիքներ ունեք, հատկապես հաշվի առնելով որ արձակուրդային շրջանը եւ պայքարը ինչպես եք պատրաստում շարունակել։ Համարական դատարանը հասկացանք։
Ես հիմա աշխատում եմ դիմումի վրա, ասեմ որ շատ մեծածավալ դիմում է լինում, այսինքն ի տարբերություն նախորդ դիմում ես անգամ ավելացվել են թե ընդհանրակային բազմաթիվ խախտումները, թե ըստ էության նոր ձևակերպումներ, որոնք էլ ավելի են խառնաշփոթ ստեղծել օրենքի մակարդակում, եւ թե նաեւ սահմանադրական դատարանի որոշումը չկատարել։ Այսինքն մենք այնքան շատ այսօր խնդիրներ ունենք այս դիումի հետ կապված, որ ես կարծում եմ դիումի ընդհանուր ծավալը կազմի 25-30 էջ, իսկ դրանցում յուրաքանչյուր նախադասություն պահանջում է շատ ուշադիր ձևակերպ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Մեր լրատվության շարունակեք հետևել այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի կայքը, իդեպրոպեններանց կսկսի Կիրակնորյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, որի հիմնական թեման լարվածության աճն ու հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումներն են։ Այսօր սահմանամերձ տարածաշրջանից վերադարձած մեր թղթակիցը կպատմի Բերքաբեր, Մովսես և Չինարի գյուղերում տիրող իրավիճակի մասին, իսկ հաղորդման երկրորդ հատվածում քննարկումն է Ռուսաստանի դեմ սահմանված ջամիջոցների եւ Հայաստանի տնտեսության վրա հնարավոր ազդեցության շուրջ։ Բացմի թողել, հաղորդումը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ցտեսություն։